Martxoaren 8a tejoka dugun hontan, ba Euskal Herriko Bilgune Feministako lagunekin hitz egitera joango gara, hainbat kontu hitz egiteko, irakurketa ezagutzeko baita ere, eta horretarako ba telefonaren bestaldean dago, ba Bilguneko kide, Euskal Herriko Bilgune Feministako kide den Alasne Beltrán de Lubiano Riaño. Arratsaldeon, Alasne, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ongi,
hemente. Bueno, Alasne, lanpetuta ere ibiliko zarete, suposatzen dut, bi egun besterik ez direlako bai. Geratzen, martxoak 8 mugimendu feministaren mobilizazioak eta besteetarako, ez da?
Bai, hori da, azkeneko ukituak ja egiten, eta bueno, prest martxoaren 8-rako.
Ba, preste martxoaren 8-rako, lehen ere saioan aipatzen genuen, ba, bueno, aurtengo martxoaren 8-an berriro ere mugimendu feministak eta feministek ba, kaleak hartuko ditugula, baina Alasne, jarriko dugu pixka testuinguruan aurtengo martxoaren 8-a, ba, beste azkene urteetatik ere, ba, bueno, badituelako berezitasuntxo batzuk, edo behintzat, ba, aldaketa txiki batzuk edo. Azteko eta behin eta testuinguruan jartzeko aurtengo zita garrantzitsua Alasne, kontatuko zen iguke nola ezaugarritzen duzuen aurtengo martxoaren 8-an?
Ba, bueno, aurtengo martxoaren 8-ko mugimendu feministaren leloa indarrak antolatu, batu borroka feministara jarri diogu, eta bueno, aurten aurreko grebek eman diguten alduntzetik eta indarmetaketatik tira eginez, erdigunera ekarri nahi izan dugu antolakuntza eta borroka feminista, ez? Ikusten genuelako, bueno, mugimenduak mobilizatzeko gaitasun ikaragarria duela, baina orain erronka handia dugula, ba, kultura politiko berri bat sortzen eta antolakuntzaren beharra azpimarratzen, batez ere azken urteetan metatutako indarra eraginkortzeko tresnak bilatzeko, ez? Mm-hmm. Eta bai ikusten genuen, neoliberalismoak, individualismo basati eta atomizatu hau sustatzen duen jendarte honetan, ezinbestean behar genuela komunitate feminista konprometitu bat, ez? Eta horrexegatik, bueno, aurten emakume trans eta boieron autoantolaketaren behar hori azpimarratu dugu. Mm-hmm. Eta hori izango litzateke agian, ez? Aurten landuko dugun gai nagusia, baina bueno, horrek ez dukentzen, bestelako zehar lerro batzuk ere landuko ditugula. Eta hor alde batetik aipatzea, alde batetik aurten emakume mundu martxaren 5. ekintza internazionala izango dela, eta martxoaren 8-an hasiko da, eta urrian amaitu. Orduan, bueno, horre gai nagusiak izango dira transnazionalak, migrazioak eta mugak, eta bueno, pixkat ekimen horri ere kuku bat egiteko eta gurera ekartzeko, gai hauek ere erdigunean izango ditugu, eta azkenik, zehar lerro gisa ereukiko ditugu, antikapitalismoa, antiarrazismoa eta antifasismoa, gure feminismoa ere, guzti hau ere badelako.
Mm-hmm. Zehar lerro hoiek moduren batean edo esateko, borroka guzti hoiek alde batean utzi gabe, baina esandakoa aipatzen zenuen bezala, antolakuntzak erdigune hartuko du, antolakuntzaren apologiako beto esanda, erdigunea hartuko duela. Alasne, aipatu duzu greba, azkeneko urteetan, greba egunak izan ditugulako martxoaren 8-ak, eta aurten, ez da grebarik deitu, igandea izan da ere besteak beste, komplikatua zegoen kontua. Baina ezberdintasun edo berezitasun horregatik ere galdetu nahi genizun. Zertan ezberdintzen da? Urtengo martxoaren 8-a ez, greba deitu izan den urteetatik, desberdintzen da moduren batean eta horrela bada nola desberdintzen da?
Esango nuke, aurtengoak ezberdin duen bakarra dela erramienta, ez? Guk bai ikusten dugu greba erramienta bestela, horrela ikusten dugu, eta ez dugu ikusten helburu bat bezala. Eta orduan guk erabaki behar dugu noiz erabili eta noiz ez. Ez? Eta kasu honetan, urten inertzia horretan ere ez erortzea erabaki dugu eta ez hori bakarrik, ez? Indar handia izan duen kontua izan da, guk ba, bagatutela bi urtetatik agenda feminista oso potente bat eukitzetik, ez? Eta kontutan izan behar dugula, ba hori bi greba feminista antolatzetik gatozela, hamar urtetik behin antolatzen diren Euskal Herriko jardunaldi feministak izan genituela azaroan Durangon, oso jarraian azararen 25 auki genuela, eta azken inflexio puntu bezala, ba, gutun sozialak urtarrilaren 30ean deitu zuen greba orokorrean ere, ba, mugimendu feministako kideok paper aktiboa eduki genuela. Orduan, bueno, guk ulertzen dugu greba bat egitea ez dela soilik eszenifikazio soil bat, ez? Prozesu bat eskatzen duela aliantza horiek zaintzeko eta bueno, ba aurten ez dugula tarterik horretarako. Orduan, bueno, aurten ez da grebarik egongo, baina beste borroka molde bat lehenetsiko dugu eta bueno, borroka eguna izaten jarraituko du eta kaleak hartzen jarraituko dugu zalantzarik gabe.
Hain zuzen ere duela aste batzuk oker espanago mugimendu feministak egindako agerraldi batean ere horixe azpimarratzen zen, ez? Greba ez egiteak etzuela borrokarako egun hau alde batera uzten etzuela jaiegun ere ez da bihurtzen, ez? Moduren batean esateko aldarrikapen guzti horiek ere ba hortxe jarraitzen dutelako. Alasne, egingo dugu aurrera eta bueno, pixkat aktualitateari begira jartzen baldin magara ere, ba badaude azken aldian, azkeneko hilabeteetan ere, ba lan feminizatuetako langileak aurrera eramaten ari diren protesta, greba, lanuzte eta bestelako asko. Eta horri begira jartzea gustatuko litzaiguke, ez? Zein paper jokatzen dute, ba gaur egun borrokan dauden, ba lanbide feminizatuetako, ba langile guzti horiek, martxoak 8 bezalako egun batean?
Ba, bueno, nik uste dut, badirela borrokarako beste giltza bat, ez? Martxoaren 8 orain txaipatu duan bezala, bai, ikusten dugu borroka egun bezala, baina bueno, borroka honek ere urteko gaiontzeko, ba, 364 egunetan ere irauten du, ez? Eta borroka jarraitzen dugu, orban, bueno, kasu honetan, bai, erresidentzietako langileak, garbitzaileak eta borrokan ari diren bestelako emakume horiek badira klase borrokaren motore. Batez ere, eurak pairatzen dutelako bizitza versus kapitalaren gatazka horren ondorio bortitzak modu zuzenean, ez? Eta bueno, azken finean lan hauek badira bizitza duinak eta bizigarriak albidetzen digutenak eta bueno, nik uste dut horregatik sektore feminizatuetako gatazketatik abiatu behar garela langileon mugimendua, ez? Eta naiz eta kapitalismoak ba erreprodukzio lan horiek bigarren mailakotzat jo, ba emantzipazio mugimenduak ezin dugula joko zelai hori onartu eta bueno, guk ere gure buruak interpelatu beharko ditugula, baina baita politika publikoak diseinatzen dituzten erakunde horiek ere, ez? Orduan, ba bueno, martxoaren 8 jarraituko dugu ba herritar guztiontzako bizitza bizigarri eta duinak ba borrokatzen.
Baldarrikapen hori orain aipatutakoa argia da. Lasne, aurrera egingo dugu, lehen aipatu duzun beste kontu bati heltzea gustatuko litzaigukelako. Jardunaldi feministak aipatu dituzu, Durangon izan ziren Euskal Herriko jardunaldi feminista hoiek eta ba bueno, suposatzen dugu ba oinarri baldintza batzuk ere utziko zituztela jardunaldi hoiek, konta iguzu, ez? Nola iristen garen orain aurtengo martxoaren 8ra ba jardunaldi hoietatik zein oinarri edo baldintza utzi dituzten jardunaldiek?
Bai, ba, bueno, jardunaldiek irakaspen pilo bat utzi zizkigun, eta baita etxeko lan eta korapilo pila bat ere bai. Eta, bueno, orain esan dezakegu, ba, badugula egoeraren analisi bat, badugula Euskal Herriko mugimendu feministaren diagnostiko osatu bat eta horrek ere laguntzen duela ba mugimenduan koordinatzen eta saretzen, ez? Eta bueno, orain pixkat ba gure testu inguru berriak ematen dizkigun arrisku eta aukera hoiek identifikatzetik haratago joan eta bueno, badaude baldintzak, ez? Baldintzak utzi ditu ba aurrera begirako lan lerro nagusiak zeintzuk izan bar diren erabakitzeko. Orduan, bueno, ere uste dut baldintzak utzi dituela agenda partekatu bat adosteko eta bueno, baditugun erronkak eta ekinbide komunak adosteko. Eta azkenik esango nuke agian eta batez ere ez eta igual garrantzitsuena ere badela mugimenduaren beste indar erakustaldi bat izan zela eta mugimenduaren indar hori hor metatu zela 3000 emakume elkartu ginen eta bueno baldintzak utzi ditu barne anistasun hori zaintzen jarraitzeko eta bueno artikulaziorako bideak eta metodo horiek ere bare eta zorrotzagoak izaten jarraitzeko.
Sartuko gara lasne orain Euskal Herriko Bilgune Feministak egin duen eta egiten duen irakurketari pixka bat begira eta badago kontzeptu bat aipatzen dena, trantsizio feminista aipatzen duzuelako hain zuzen ere. Ez dakit kontatzerik baduzun agian asko sakontzeko denborarik ere ez genuke ez daukagu, baina gainetik bada ere pixka eta saltzerik bai zerri deitzen dio zuen edo zer den trantsizio feminista?
Bai. Bai, bueno, hori esan barri zunez, termino nahiko komplexua da horrela galdera batean erantzuteko, baina, bueno, bai, egia da ipatzen dugula, eta bueno, banik esango nuke, trantzizio hitza ere ipatzen dugunean, noran trantzitatu nahi dugun ikusi bar dugula, ez? Eta gure kasuan, burujabetza feminista hori da gure ipara orduan, hor ikusten dugu, argi dagoela eredu berri bat behar dugula, behar dugu eredu sozial berri bat, eredu ekonomiko berri bat, edo herritartasun eredu berri bat. Eta eredu hori feminista izan behar duela esaten dugu, eta proiektu feminista bat izan behar duela, eta Euskal Herria izan behar duela horren abia puntu. Eta horrek, ezinbestean, trantsizio feminista bat eskatzen du, botere posizioak hartzea eskatzen duelako. Eta bai esaten dugu, intzidentzia politikorako feministok autoantolakuntzan oinarritu beharko garela, baina agian une batzuetan bateratu beharko dugula, ez, erakunde publikoetan egiten den lanarekin. Besteak beste, emakumeok bizi dugun zapalkuntza patriarkalarekin amaitzeko edo herri honetan bizi dugun defizit demokratikoa konpontzeko, baina bueno, badirela bi bide paralelo, ez? Baina ikusi beharko dugula bakoitzaren espazioak entzuk diren.
Hortxe gako interesgarri eta garrantzitsu batzuk ere, kontzeptu hau kontzeptu honetan sakontzen joateko edo gehiago ulertzeko ere egiten den irakurketa hori, alasne, irakurketaz gain lelo bat ere plazaratu duzue, errotik dena aldatzeko ari gara, zer esan nahi duzue lelo horrekin, zein irakurketa egiten duzuez, lelo honekin zer da jendarteratu nahi duzuena?
Batez ere nagusiki esango nuke ez dugula azaleko berdintasunik nahi, ez? Hori adierazi nahi dugu. Egia da bizi garela asimilazioaren mehatxupean, ez? Eta bueno, bairatzen ari garela feminismo erradikalaren kriminalizazioa, erakunde patriarkaleak eta multinazional esplotatzaiek bagarrik eta morea egiten dugu eta bueno, egiten dute eta guk dioguna da badenak ez garela feministak. Ez, ez behintzat betiko rolak erreproduzitzen jarraitzen badugu edo betiko politikak egiten jarraitzen badugu edo bueno, aberastasunaren banak betiko esplotazioan eta aberastasunaren banaketan oinarritzen den ereduan bizitzen jarraitzen badugu, ez? Eta hor ere ateratu genuen irakurketan ere aipatzen genuen, adibide batzuk hartzen genituen, ez? Eta esaten genuen, ezin direla ministerio feministak sortu, estatuetako gobernu zentralen politika neoliberalak eta murrizketak indarrean jarraitzen duten bitartean, edo ez dela gobernu feministarik izango estatuaren mekanismo errepresiboak bizirik baldin badaude, edo instituzioetatik konpromiso zehatzak eta integralak hartzen ez diren bitartean, ez? Hoiek mm-hmm. ez doaztelako errora. Eta guk horre planteatzen genuen, ez? Ba, zer dago orduan erroan eta aipatzen genuen, ba, erroan soldata arrakala eta zeintza lan ikusezina dago, badago neosklabutza egoretan dauden etxeko barne langilearen figuraren bidez estaltzen ari garen zaintzaren gatazka, badago sistema kapitalista, ez, eredu familiarista bat, ongizate estatu sexista bat, indarkeria matxista, eta bueno, eta abar luze bat, ez, eta gu horretara goaz, errora, eta hortik egin nahi dugu, eta errotik alternatibak proposatu nahi dugu agenda komun bat eraiki, gatazkak azaleratzen jarraitu, ba, askoren privilegio eta boter ekonomiko sozial zein kulturalen galera eskatu, eta gure gorputzetan eta lurraldean erabakitzeko burujabetza feminista aldarrikatu, ez, eta bueno, finean leloak esaten duen bezala, ba, den aldatu nahi dugu, eta errotik, eta horretan ari gara.
Mm-hmm. Aldarrikapen argiak, iraultza feministarako norabidea ere, argiekin dago hor orain aipatu dizkiguzungako guzti hoiek kontuan hartuta lasne. Igandearako gutxi geratzen da, bi eguntxo besterik ez aurtengo martxoaren 8-rako, greba ez, baina mobilizazioak bai. Ez dakit, hiriburu eta mentza deitutako mobilizazioak eta deialdiak gogoratzerik bai baduzun, lasne?
Bai, hori osea, aipatu konuke grebek zerbaitotza ona utzi badigute barkatu, izan dela eremu ezberdinetako emakumeak saretzea eta tokian tokiko koordinazioak sortzea izan dela, ez? Eta pixkat aurreko urteetan emandako prozesuen bidez egonkortu diren sare eta sare hoien bidez auzo herri eta eskualde anitzetan antolaketa ezberdinak egon direla eta antolaketa desentralizatua izango dela orokorrean Euskal Herri maila osoan. Orduan, ehundaka deialdi ezberdin izango ditugula igandean, baina hiriburuetako mobilizazio nagusiak hauek dira. Iruñan goizean zehar mobilizazio desentralizatuak egongo dira, Epaiozu eta Herrietan, eta 12etan Gazteluen Parantzan mobilizazioa deitu dute, eta arratsaldean berriz 6etan Antonutitik manifestazio nagusia abiatuko da.
Mm-hmm.
Donostin goizean zehar baita ere mobilizazio desentralizatuak izango dituzte, eta 12etan Alderdi Ederren mobilizazioa deitu dute, eta arratsaldean 6etan Bulebarretik manifestazio nagusia abiatuko da. Baionan mobilizazio bakarra egongo da goizean 11etan Pausa aurrean. Bilbon ere berdin mobilizazio bakarra, baina kasu honetan eguerdiko ordu batetan Jesusen bihotzetik, eta azkenik Gasteizen goizean 12:30etan kate feminista bat izango dugu. Mm-hmm. Bikera daude, bata General Loman eta bestea Resbaladeroko Aldapan, eta arratsaldean 5:30etan San Anton plazatik manifestazio nagusia abiatuko da.
Hortxe, hiriburuetako deialdiak, baina gogoraziko dugu esan bezala Euskal Herriko milaka txokotan antolatuta dagoela mugimendu feminista ere, eta beraz, mobilizazio gehiago ere izango direla herri eta auzoetan, dezentralizatuak ere, baina hortxe, ondoren saio amaitu aurretik berriro ere gogoraziko ditugun arren, orain botatako deialdi hoiek. Alasne, honekin amaituko dugu, deia luzatuko diegu entzulei ere, martxoaren 8-rako antolatutako deialdietara hurbildu daitezen, eta aurten ere bakaleak arditzagun, baina gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu tarte bat ateratzeagatik eta gurean ere konpartitzeagatik Bilgune Feministatik irakurketa guzti hauek eta kontu guzti hauek. Beraz, esandakoa, Lasne Beltrán de Lubiano Riaño, eskerrik asko gurean egoteagatik eta ondo ibili, igandean kalean ikusiko dugu elkar.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Agur.
Mucho bat, agur.